Rakas pyhä taivaallinen Isä, Herra, hiljennä meidän sydämemme vastaanottamaan se sana, joka sinulla on meille tänä päivänä varattu. Auta, että häiriötekijät kaikkoisivat meidän mielestämme, avara meidän sydäntämme, lisää meidän uskoamme ja auta, että pyhä henki itse puhuisi meille. Ja tämän puheen jälkeen, Herra, auta, että ne sanat, mitkä eivät olleet sinun sanojasi, että ne sanat eivät juurtuisi, vaan juurtuisi vain se, mikä on sinun henkesi vaikutusta. Jeesuksen nimessä, aamen. Sydämelliset terveiset Kallion adventtiseurakunnasta Helsingistä. Muutin sinne 2,5 vuotta sitten Tampereelta, ja te tiedätte, että Tampereella on ihan oma kielensä. Ja kun muutin Helsinkiin, niin piti oppia uusi kieli. Piti tietää, että mitä tarkoittaa, että mennään skuralla Hesaria pitkin Steissille. Eli piti myöskin tutustua vähän stadin slangiin, ettei ollut aivan eksyksissä tuossa Kallion työläiskaupungin osassa, jossa viihdyn aivan erinomaisen hyvin. Siellä Kallion adventtiseurakunnassa kokoontuu suurin piirtein tämä sama joukko kuin täällä. Parhaimmillaan joskus ehkä 60 ihmistä, mutta joskus 30 vain tulee Jumalan palvelukseen, varsinkin kesäaikana. Adventtiseurakunnan kirjoilla siellä Kastreinin kadulla on 203 henkilöä. Joten me ollaan otettu nyt diakoniatyömme tavoitteeksi se, että me pyrkisimme tavoittamaan erityisesti niitä, jotka ovat loitontuneet seurakunnasta ja joita ei ole pitkään aikaan seurakunnassa näkynyt. Mutta mä puhun tästä meidän projektista sitten vähän myöhemmin. Ja meidän on mahdotonta tutkia psalmeja ilman, että meillä on Raamattu esillä. Ja mä toivonkin, että jos täällä olisi ylimääräisiä raamattuja niille, jotka eivät sitä tänään huomanneet tuoda mukanaan. No niin, mun oma kiinnostukseni psalmeihin lähti tietenkin omista kokemuksista ihmisenä olemisesta ja ihmisyydestä. Ja huomasin, että nämä samat kokemukset ja tunteet tulivat vastaan psalmien kirjassa. Ja se onkin eniten lukemani kirja Raamatussa. Tiedän vain yhden henkilön, hän on nyt jo nukkunut pois, mutta joka ei pitänyt psalmien kirjasta. Ja hän sanoi minulle näin, että hän ei voi lukea sellaista kirjaa, jossa on muun muassa tämän tapaista rukousta. Jääkööt hänen lapsensa orvoiksi, jääköön hänen vaimonsa leskeksi. Joutukoot hänen lapsensa kerjuulle, mieron tielle kotinsa raunioilta. Riistäköön koronkiskuri hänen omaisuutensa, ryöstäköön vieraat hänen työnsä hedelmät. Ja hän koki, että hän ei sydämessään voi yhtyä tällaisiin rukouksiin. Tämä oli pieni näyte psalmista 109. Ja me myöhemmin palataan myöskin näihin hyvin vaikeisiin psalmeihin. Mutta tosiasia on, että täällä Raamatun sydämessä on tämä psalmien kirja. Ja siitä on sanottu, että se on ikään kuin tällainen laulukirja, joka meillä on Raamatun sisällä. Toisin sanoen nämä 150 psalmia, jotka on valikoitunut meidän Raamattuun, psalmien kirjaan, ovat siis laulettuja rukouksia. No nyt meillä on ainoastaan sanotukset jäljellä. Meillä ei ole säveliä enää jäljellä. Mutta jos me vilkaistaan vähän näitä otsakkeita, niin kääntykääpä psalmi 5 puoleen. Siellä tuossa ensimmäisessä jakeessa on tällainen neuvo laulujohtajalle huilujen säestyksellä. Ja psalmissa 6 on ohje, säästetään 8-kielisillä soittimilla. Ja psalmissa 9 on, anteeksi, psalmissa 8 on ohje, säestetään gatilaisilla soittimilla. Nykypäivänä ei tiedetä, mitä nämä gatilaiset soittimet ovat, mutta joku on esittänyt teorian, että kitaran tällainen alkumuoto. Ja sitten psalmissa 9 on ohje, lauletaan korkealla poika-äänellä. Toisin sanoen, alun pitäen nämä laulut, ne runoiltiin ja sävellettiin julkista Jumalan palvelusta varten. Ja minkälaisen kuvan jo nämä 4 pientä otsikkoa teille antaa tästä yhteisestä Jumalan palveluksesta? Minkälaisen vaikutelman jo näistä pienistä otsakkeista saatte?
Seurakunnan yhteinen juttu.
Yhteinen juttu.
Kaikki yhdessä nämä. Valtavaa kuunneltavaa.
Niin, valtavaa kuunneltavaa. Ole hyvä, oliko siellä? Ei ollut. No, nyt siinä.
Monipuolista
musiikkia, aivan. No, sitten katsotaan psalmin 22 otsaketta. Ja siinä sanotaan ohje, niin kuin aamuruskon peura. Todennäköisesti oli ollut olemassa joku muukin sävellys, jonka nimi oli aamuruskon peura. Ja tämän psalmin 22 on voinut sitten laulaa tähän aamuruskon peura sävellykseen. Ja näin voisimme mennä tätä psalmien kirjaa eteenpäin ja lukea ainoastaan vaan näitä ohjeita. Ja itse asiassa saamme jo aika paljon niin kuin selville siitä, että minkälaista tavallaan luovuutta harrastettiin jo tuolloin entisaikaan. Ja on sanottu hyvin näin, että Raamattu noin kokonaisuudessaan on Jumalan puhetta ihmiselle. Mutta psalmit ovat ihmisen puhetta Jumalalle. Ja tietenkin, kun nyt ne on sisälletty meidän Raamattuumme, niin niistä on myöskin tullut Jumalan puhetta meille. Toisin sanoen, minun mielestä Jumalalla on se suuri ajatus tässä psalmien kirjassa, että hän haluaa paljastaa meille, minkälaista se entisaikojen uskovien hengellisyys oli. Minkälaisia ihmisiä he olivat uskovina ihmisinä. Minkälainen rukouselämä heillä oli. Minkälaiset asiat he toivat Jumalan eteen. Minkälaiset asiat heitä vaivasivat tai harmittivat. Ja sitten myöskin se, että miten he ilmaisivat itseään. Jumala haluaa opettaa meille, mitä on raamatullinen hengellisyys. Ja tuosta pienestä psalmin 109 parista jakeesta jo huomasimme, että psalmien kieli on tällaista hyvin sensuroimatonta, se on hyvin uskaliasta. Ja siksi se on niin kiehtovaa. Tuntuu, että sensuuri ei toiminut sinä aikana, kun psalmit kirjoitettiin ja kun tämä antologia on koottu. Eli kun me avataan psalmien kirja, niin me avataan ikkuna ihmissydämeen. Me kurkistetaan sinne menneiden aikojen pyhien hartaus- ja jumalanpalvelus elämään ja me päästään ikään kuin aitiopaikalle. Ja juuri sen takia nämä paljastavat ihmisen sydämen, koska kun ihminen rukoilee, niin ihminen on paljaimmillaan. Ja on jollain lailla aika merkityksellistä, että kun Raamatun käännöstyö alkaa, niin se alkaa Uudesta testamentista. Mutta sitten kun Uusi testamentti on käännetty, niin heti seuraavaksi käännetään psalmien kirja. Se kertoo tavallaan niin kuin siitä asemasta, mikä sillä on. Ja psalmien kirjassa me huomataan, että siellä tulee meille eteen tällainen uskovien yhteisö, joka ymmärtää. Siellä tulee vastaan sellainen yhteisö, jonka avulla voin itse ilmaista oman suruni, murheeni, ahdistukseni. Se antaa ihmiselle äänen elämän ääritilanteissa. Mutta se antaa äänen myös silloin, kun ihminen haluaa kiittää, ylistää ja iloita. Psalmit ei tietenkään korvaa mitään uskovien yhteisöä. Psalmit ei korvaa ihmistä, mutta ne auttaa, kun me kamppaillaan ihmisyyden kanssa. Kukaan ei oikein tiedä, että miten juuri nämä 150 psalmia valikoituivat mukaan. Saattaa olla, että on ollut olemassa joku tällainen toimituskunta, joka on valinnut näitä psalmeja ihan niin kuin meidän seurakunta laulaa kirjan teossa oli mukana tällainen toimituskunta. Me huomataan, että tämä psalmien kirja on jaettu 5 osaan. Ja katsotaanpa vähän näitä osia. Ensimmäinen osa on psalmit 1–41. Ja voisiko joku ystävällisesti lukea tuon psalmin 41 viimeisen jakeen? Kiitos. Eli psalmit 1–41 muodostavat yhden osan. Sitten on psalmit 42–72, ja voisiko joku lukea tuon psalmin 72 viimeisen jakeen? Aha. Oliko se se viimeinen? Joo, ota vielä 19 siihen mukaan.
Kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi iankaikkisesti, ja kaikki maa olkoon täynnä hänen kunniansa.
Kiitos. Ja sitten mennään siihen 3 osioon, psalmit 73–89. Ja jos joku lukisi sieltä sitten psalmin 89 lopusta. Kiitos. Ja sitten viimeinen osio on psalmit 4 osio. Psalmi 90–106 ja sieltä sitten viimeinen jae, eli psalmin 106. No niin, ja sitten mennään siihen viimeiseen osioon, joka on psalmista 107 alkaen, psalmiin 150. Ja kuudes jae. No niin. Kaikki nämä osiot siis päättyvät Jumalan ylistykseen. Ja tällaista lausahdusta, jossa tuodaan esille Jumalan ylistys, sanotaan doksologiaksi. Ja jollakin lailla nämä henkilöt, jotka tämän psalmien kirjan ovat laatineet, niin ovat halunneet jokaisen osan päättää tällaiseen doksologiaan, eli Jumalan ylistykseen. Jotkut sanovat, että psalmi 150 kokonaisuudessaan on tällainen doksologia, eli psalmien kirja päättyy Jumalan ylistykseen. Ja itse asiassa psalmien kirjan hebrealainen nimi onkin ylistysten kirja. Ylistysten kirja on tämän kirjan alkuperäinen nimi. Ja tällaista ikään kuin juonta on kuljetettu läpi psalmien kirjan. Todennäköisesti nämä osat, nämä viisi osaa, ovat olleet olemassa, kun ne on sitten päätetty tavallaan niin kuin yhdistää. Eli jotkut ovat saattaneet aloittaa tällaista näiden laulujen keräilytyötä, ja he ovat sitten saaneet kasaan tällaisen oman kokoelmansa, ja sitten ne kokoelmat on tavallaan liitetty yhteen. Mitään muuta tällaista selkeätä rakennetta psalmien kirjassa ei ole, tai ei siitä ainakaan tähän mennessä ole löydetty mitään muuta selkeätä rakennetta. Meidän seurakuntalaulaa kirjassahan on lauluja, on, mitenkä siellä nyt menee, siellä on sapattilauluja ja siellä on kiitoslaulut ja siellä on laulut, jotka kuvaa Jeesuksen kärsimystä ja näin poispäin. Eli meidän laulukirja on aihepiireittäin laadittu, mutta tämä kirja ei ole laadittu aihepiireittäin. Se on myöskin syntynyt hyvin pitkän ajan kuluessa. Mitä te arvelette, että miten vanhoja nämä psalmien kirjan vanhimmat psalmit ovat? Onko mitään ajatusta, että kuinka pitkälle ajassa mennään, että näitä on syntynyt? Oli, kyllä. Silloin oli Mirjamilla on laulu, Deboralla on laulu, Samuelin kirjoissa on lauluja. Mutta jos ajatellaan tätä psalmien kirjaa, niin kyllä se menee sinne noin 3000 vuotta ennen Kristusta. Tuhat vuotta ennen Kristusta, eli 3000 vuotta tästä taaksepäin. Eli sinne Israelin monarkian alkuaikoihin. Ja me tiedetään tietenkin, että Daavid oli hyvin tuottelias psalmien kirjoittaja. No nyt jos katsotaan ihan tätä psalmia 1, käännytään sinne psalmin 1 puoleen, niin tutkijoilla on sellainen yksimielinen näkemys tästä asiasta, että sekä psalmi 1 että psalmi 150 on kirjoitettu vartavasten tätä kokoelmaa varten. Toisin sen jälkeen, kun tämä kokoelma on ollut valmis, niin psalmi 1 on kirjoitettu ikään kuin johdannoksi siihen, ja psalmi 150 on kirjoitettu siihen päätökseksi. Eli ne on ikään kuin tällaiset kirjan kannet. Ja psalmi 1 on niin sanottu viisauspsalmi. Ja mä toivon, että teillä olisi ollut tilaisuus joitakin näitä psalmeja lukea etukäteen, sillä se aina niin kuin tietenkin syventää sitten tätä tietoakin, kun on niin kuin tavallaan jo valmistautunut, eikä se teksti ole ihan tuntematon. Tämä alkaa näillä sanoilla: hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin. Ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa vanhurskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Tämä on luokiteltu viisauspsalmiksi sen takia, että tässä ensinnäkin iloitaan Herran laista, toisin sanoen nostetaan esille, miten hyvä Jumalan tahto on. Ja toiseksi se alkaa näin sananlaskumaisesti, hyvä on sen osa joka. Ja sitten kun me tarkastellaan tätä sisältöä, niin me huomataan, että nämä lupaukset on aika ehdottomia, eikö olekin? Hän menestyy kaikissa toimissaan, sanotaan jakeen 3 lopussa. Ja sitten vakuutetaan, niin ei käy jumalattomien. Ja kun me luetaan psalmia yksi, niin me huomataan, että me ollaan jouduttu tämmöiseen hyvin mustavalkoiseen maailmaan, jossa ei ole mitään neutraalia eikä mitään harmaan sävyjä. Kun tekee näin, niin sitten siitä seuraa tätä. Mutta jos tekee näin, niin sitten siitä seuraa jotakin muuta. Ja tämä on ikään kuin tällainen kuuliaisuuden ylistys myöskin. Älä astu syntisten teille, älä istu pilkkaajien parissa ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta kun lähdetään liikkeelle psalmien kirjaan ja luetaan psalmia 2, 3, 4, 5 ja niin poispäin, niin huomataan, että ei elämä olekaan niin yksinkertaista. Ja tuntuu, että tämän psalmin yksi jälkeen tällaiset niin kuin värit ikään kuin syöksähtää tähän psalmien kirjaan. Me niin kuin mennään semmoiseen niin kuin todellisen oikean elämän keskelle. Psalmi 1 on ikään kuin epätäydellinen, se on täydentämätön. Se esittää totuuden, mutta siinä ei ole vielä kaikki. Ja nämä muut psalmit sitten, psalmin 1 jälkeen, ne käy dialogia tämän ensimmäisen psalmin väittämien kanssa. Ja katsotaan psalmia 73. No niin, psalmi 73 on pitkä psalmi. Ja se alkaa näin. Aasafin psalmi. Kuinka hyvä onkaan Jumala Israelille. Kuinka hyvä niille, joilla on vilpitön sydän. Jälleen tämmöinen viisauspsalmin tapainen aloitus, joka korreloi tuo psalmin yksi kanssa. Mutta sitten tämä viisauspsalmi yhden jakeen jälkeen jo muuttuu valituspsalmiksi. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia, he eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Sen tähden ylpeys koristaa heidän kaulaansa ja väkivalta on viittana heidän yllään. Pahuus pursua heidän sisimmästään, heidän sydämensä on tulvillaan juonia. No niin, me huomataan, että psalmin 73 kirjoittaja haastaa psalmin 1. Jumalattomat menestyvät. Ja psalmista tässä suorastaan tunnustaa, että hän kadehtii heitä. Ja hän kuvailee hyvin värikkäästi ja yksityiskohtaisesti näitä jumalattomia. Hän sanoo, että he on terveitä ja lihavia ja he eivät joudu raatamaan. Nyt on hyvä ymmärtää, että psalmit ovat subjektiivisia. Psalmista tarkastelee maailmaa, ei objektiivisesti, vaan omista lähtökohdistaan käsin. Jos tämän kaupungin, missä tämä henkilö asuu, niin jos sen kaupungin jumalattomia olisi nyt sitten vaikka terveyskeskuksessa tutkittu ja tehty heistä joku tällainen tilasto, niin varmasti näissä jumalattomissakin olisi ollut näitä sairaita ja heikkoja. Mutta tämä on tämän henkilön näkemys asiasta. Ja hän tuo tavallaan tässä rukouksessaan hiukan liioitellen esiin tämän asiansa. Häntä vaivaa jumalattomien menestyminen ja vanhurskaan kärsimys. Ja tämä psalmi tuo esille psalmien kirjan suuren teeman. Ja se on juuri eläminen epäoikeudenmukaisessa maailmassa. Ja tämä psalmista etsii ratkaisua. Ja hän lähtee ikään kuin tällaiselle teologiselle, hengelliselle ja älylliselle matkalle. Ja hän miettii tätä pienen ihmisen osaa, Jumalan osaa suuressa maailmassa. Ja te huomaatte, että jakeessa 13 hän jopa kyseenalaistaa oman motiivinsa. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomina? Hänellä on tällainen ajatus, että hän ei saa riittävästi ikään kuin palkkiota siitä, että hän elää jumalisesti. Mutta sitten jakeessa 17 tulee ikään kuin käänne. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Ja tässä psalmin käännekohdassa hän jollakin lailla uudistuu uskossansa. Jakeessa 23 sanotaan, kuitenkin minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni, sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Ja sitten tulee nämä jakeet, jotka oli meillä tässä Jumalan palveluksen alussa. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani, iankaikkisesti. Eli hänelle tulee tällainen eskatologinen usko. Hän uskoo, että loppujen lopuksi kuitenkin Jumala tulee voittamaan pahan voimat. Ja hän sanoo jakeessa 28, mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Toisin sanoen tämä psalmista ei ehkä omista näkyväistä onnea. Hän ei ehkä ole terve, ehkä hän elää niukasti, mutta hän omistaa jotakin näkymätöntä. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Alussa hänen rukouksessaan oli toteamus, kuinka hyvä onkaan Jumala Israelille, kuinka hyvä niille, joilla on vilpitön sydän. Toisin sanoen tämä tällainen tavallaan niin kuin yleinen teologinen otaksuma. Mutta tästä tällaisesta yleisestä teologiasta hän liikkuu henkilökohtaiselle tasolle. Hän saa ikään kuin omakohtaisen kokemuksen Jumalan hyvyydestä tämän hänen pohdiskelunsa ja kamppailunsa tuloksena. Ja vilkaistaan vielä psalmia 22. Tämä psalmi on varmaan psalmin 23 ohella niitä tunnetuimpia psalmeja. Ja tämä psalmi on myöskin nähty messiaanisena ennustuksena, mutta me emme nyt tarkastele sitä tällaisena messiaanisena ennustuksena, vaan me tarkastelemme sitä, että mitä se paljastaa uskovasta ihmisestä ja hänen hengellisyydestään. Ja tämä psalmi alkaa noiden alkujohdantojen jälkeen. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumala, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan saamatta rauhaa. Voisi ajatella näin, että tässä on todellakin ihmisen ääni elämän ääriolosuhteissa. Tämä henkilö kokee olevansa Jumalan hylkäämä. Ja voiko sen pahempaa kohtaloa ihminen kokea, tai voiko enää mitään surullisempaa ihminen ilmaista? Millä tavalla tämä jae 2 toimii kuitenkin uskon tunnustuksena tässä psalmissa? Mistä siitä löytyy uskon tunnustus? Niin, kyllä se on se pieni possessiivisuffiksi, äidinkielen ilmaisu. Eli se omistusliite siellä sen Jumala-sanan jälkeen. Jumalani, Jumalani. Toisin sanoen, silloinkin kun ihminen huutaa sieltä syvyyksistä, niin hän huutaa Jumalalleen. On sanottu näin, että vaikka psalmit ilmaisevatkin näitä ihmisen äärikokemuksia, niin ne eivät koskaan ole ateistien rukouksia. Ne ovat aina Jumalaan suuntautuvan ihmisen rukouksia. Silloinkin, kun psalmista ilmaisee vaikeita asioita Jumalalle. Toisin sanoen nämä psalmit ovat syntyneet Jumalaan vahvasti sitoutuneen ihmisten kohtaloista. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tällä huudolla on hyvä aloittaa rukous. Sillä olette ehkä tienneet tällaisesta musiikkikriitikosta. Se nimi häipyy mun mielestä, Seppo oli hänen etunimensä. Niin justiinsa, Heikki Heimo, aivan. Niin hän oli musiikkikriitikko ja päätti elämänsä oman käden kautta. Ja hänen muistelmansa päättyvät tähän jakeeseen. Meillä uskovilla ihmisillä on se fantastinen mahdollisuus, että me voidaan aloittaa rukouksemme tästä jakeesta ja päätyä johonkin ihan eri paikkaan, johonkin toisenlaiseen kokemukseen. Mutta mä jatkan tästä sitten iltapäivällä.